Sveiki visi, ačiū, kad pasijungėt, ačiū, kad klausot, ačiū, kad žiūrit. Čia yra vadovo laiko projektas. Mes jau kuris laikas darome tokius interviu, bent vieną per mėnesį, apie tai, kas svarbu šitam kontekste, kuris yra vadovavimas, vadovo, žinau, vadovo išgyvenimas įvairiam sąlygom arba vadovo gebėjimas būti geresniu. Ir mano vardas Saulius Jovaišas ir šiandien aš turiu didelį malonumą kalbėti su žmogumi, kuris mane labai imponavo, tai, ką aš apie jį sužinojau. Aš nieko nežinojau apie šitą žmogų prieš pusę metų, prisipažinsiu. Ir tai yra mano problema, ne jo problema. Nes jam jokio reikalo nėra nieko daryti, kad aš jį žinočiau. Bet aš, kada truputėlį daugiau pasigilinau, tai man iš tikrųjų ir nuostabu, ir smagu, ir gerai, ir jisai man labai tinka. Ypač nekovus, kalbant apie temą šitą resilience, kaip populiarus žodis yra, arba bandom įversti lietuvių kalbą kaip lankstus atsparumas, tai yra tai, ko mums visiems reikia, tom sąlygom, kada mes nežinom, kas bus, kada yra labai didelė neapibrėžtis, didžiuliai pokyčiai, kartais užeina didelis neoptimizmas ir šitame visame kontekste reikia funkcionuoti, reikia vesti organizacijas į priekį, reikia gebėti kurti vertę ir va dėl to tokie žmonės kaip Mindaugas Valkevičius, ir jisai pats pasakys, kas jis toks, ir vat, nu, leisiu savo, Mindaugai, kas tu toks, ką?
Sveiki, labai malonu, kad pakvietėt, aš esu Mindaugas Valkevičius, kaip ir sakėt, o save laikau režisieriumi, animatoriumi ir mėgstančiu kažkiek pasportuoti, šiaip sportas nėra mano pirmenybinis dalykas, aš visada save pristatau kaip režisierių arba animatorių, kuris turi animacijos studiją, tiesiog.
Okay. Tai žiūrėk, apie sporto mes prieisim, man priekinu tos animacijos ir animatorių studijos. Šiaip animacija Lietuvoje kažkurio momentu ten tokiais tarsi bangavo, tai kažkurio momentu visai nebuvo, paskui, ne, kažkurio momentu buvo labai neblogai, paskui visai nebuvo, paskui likilstelė ir vėl nukrito. Tai tu, ką šiuo atveju, ką tu darai, žinai, kaip animacijos režisierius ir kaip studijos savininkas, kūrėjas, ką tu darai? Kas šiandien yra jūsų esminiai projektai, esminiai klausimai, ką sprendė, sakyk.
Tai mano visų pirma svajonė ir gyvenimo moto yra Lietuvai parvežti Oskarą. O Oskarą, aš manau, įmanoma laimėti animaciją lengviau negu visose kitose kategorijose. Už tai, kad animacija bet kur sukurta, jinai šneka savo kažkoje kalba, pasako kažkokias istorijas, nereikia aktorių kaip Brad Pitt ar Leonardo DiCaprio. Ir tai yra įmanoma padaryti bet kuriam pasaulio taške. Ir Lietuvos animacija, kai aš tik pradėjau ją daryti, o tai yra prieš 20 metų, man dabar 35.
Nepasakyčiau.
Gal net sakyčiau, prieš 25 netgi metus aš susidomėjau animaciją ir galvoje man kilo mintis, kad aš noriu Lietuvai Oskarą parvežti, nes tai yra labai didelis ir labai svarbus apdovanojimas būtų visai mūsų šaliai ir pritrauktų labai daug kūrėjų, darbo vietų ir panašiai. Tik aš pradėjau tik kurti animaciją, labai labai jaunas, man dar tik 11 metų buvo, bet jau žinau, kad baigęs mokyklą, aš turėsiu studiją, kursiu animacinius filmus ir eisiu link savo keliu. Tai mokykloje, man mokykla buvo blogiausias, kas galėjo nutikti dalykas, aš jas nekenčiau visomis įmanomis gyvūvis. Okay. Bet kai pradėjau studijuoti vat, animaciją Vilniaus dailės akademijoje, tai man buvo atsiverimas, nežinau, aš jaučiausi, kai žmogus gyvenantis pagaliau išsilaisvinau ir gyvenu taip, kaip noriu ir darau tai, ką noriu, nes man labai patiko, vat, tai kurti. Tai ta animacijos studija Minart tapo labai natūraliu ir labai žingsnis po žingsnį įgyvendinamų dalykų. Kaip tik už 3 dienų Minart studijai sueina 10 metų, tai vadinasi toks jubiliejus ir nemenkas, ir mes per tos 10 metų Lietuvos animacija, kol matė ir pakilimų, ir nuosmukių, šiaip animacija, aš sakyčiau, jinai vis didėja ir nes kiekvienais metais vis tampa svarbesnių aspektų kino pasaulyje Lietuvos ir užsienio. O mes per tos 10 metų, pavyzdžiui, šiais metais prisidėjome prie animacinio filmo Aurora, kuri dabar rodoma visam pasaulyje. Tai yra dokumentinis animacinis filmas apie Armėnijos genocidą. Šiuo metu jis net nominuotas Azijos Oskarams, taip vadinamams, okay. Iš pasaulyje. Labai tikim šito filmo, kuris tikiuosi nukeliausi ir iki tikrųjų Oskarų. Kitas filmas yra The Perfect Fit, yra trumpo metro animacinis filmas, kurį irgi šiais metais paleidom ir jis jau pateko į 20 festivalių visam pasaulyje, kur į festivalius mes koncentravimas tie, kur laimėjus nors vieną festivalį, iškart gauni biletą į Oskarus, kur ten gali pretenduoti į Oskarą, tai mūsų šitas filmas irgi sėkmingai visai laviruoja. Tik ką pabaigėm su New Yorku, tokį animacinį filmą apie banginius labai aktualią temą šnekantį. ir jis turėtų va tuoj gal net Sundance startuoti, kas būtų nerealus pasiekimas. Yeah. Ir šiuo metu kuriame animacinį serialą ir filmą Kakės Makės, kur yra turbūt pats nuostabiausias brandas, kokį galima sukurti Lietuvoje animacijai kurti. Tai šiuo metu ir plus dar vieną animacinį filmą esam šiais metais paleidę su Ilja Bereznicku, su mano dėstytoju, su kurio svajojo visą gyvenimą kurti animaciją ir man pavyko tai padaryti, tai irgi labai džiaugiuosi. Tai šitie 10 metai mūsų studija ir šis Lietuvai palyginus, kiek mes šiais metais pristatome, yra nerealu ir absoliučiai tai yra visiškas kosmosas. Tai mano svajonė nuvedė vat, ir visus kitus atlink tokių dalykų, tai aš labai tikiu animaciją, aš labai mėgaujus, aš va dabar man leista ir teko garbė režisuoti Kakės Makės ir filmą ir serialą, tai aš nežinau, aš tiesiog kaifuoju, nes tai yra tas brandas, kuris man patinka ir aš tikiu jo ir Kakė Makė vadinasi užsienį Nelly Jelly ir viskas yra orientuota į užsienį ir šiuo metu yra labai didelių kanalų susidomėjimų būtent šito brandu.
Nice.
Bet čia jau produceriai tegul šneka, o aš iš savo kūrybinės pusės galiu pasakyti, kad komanda ir aš atiduodam visą 1000% kiek galim, ką galim, nes tikim, kad tai galima eiti ir iki Disney ir Cartoon Network, nors Cartoon Network vat, paskelbė, kad užsidaro ir kadangi Warner Brothers nupirko, tai nebebus Cartoon Network, bet yra Nickelodeon, yra Netflix, yra labai daug didelių kanalų, kurie nori ir laukia tų visų animacinių. Ypač jiems egzotiškai skamba iš Lietuvos ir Baltijos šalių, nes nelabai iš visko yra tokių dalykų. Tai va, tai
o tu pats klausyk, jo, viskas labai gerai. Žiūrėk, aš taip drąsiai leidu savo sakyti tautų, nors tarsi mandagumas reikalautų sakyti jūs, bet aš taip kažkaip įpratęs, tai nepyk prašau manęs, aš vis dėlto čia ekskiuzas tau, ekskiuzas visiems, kurie žiūri čia metu ar klauso, tai aš leisiu savo minę ir turiu sakyti tu. Gerai. Žiūrėk, šitą, o tu, dabar tavo funkcija, pavyzdžiui, kaip, ar tu vis dar pats pieši, ar tavo darbas yra tik tai režisuoji, ne tik tai, o vien režisuoji, koks tu tavo darbas, žinai, kasdiena, nes mes neįsivaizduojam, kaip tai atrodo.
Tai aš neveltui užsiemiau triatlonu ir jį kombinuoju su savo darbu, nes darbe aš atlieku tris funkcijas, taip sakykime. Režisierius, tai reiškia, ateinu ir animacinius filmus kuriu, tada atlieku vadovo pareigą, kur turiu studiją valdyti ir jinai turi eiti ir nesustoti ir kas kiekvienais metais bent žingsnį ir keliais eiti į priekį, kas atima iš manęs nemažai laiko. Plius turiu dar su komanda dirbu, kad komanda būtų laiminga, nu, darytų, kad jiems būtų čia smagu, kad iš tikrųjų jie džiaugtųsi darbu čionais ir pas mus kaita darbuotojų yra labai maža, tai aš labai dėl to stengiuosi ir labai priimdamas žmonės ilgai ir iš tikrųjų atsirenka žmonės, man tai yra labai svarbu ir dar produsuoju daug visų mūsų daromų filmų, tai šiaip, kas liečia darbus, su žmogus orkestras, labai atsakingai savo laiką žiūriu ir vertinu ir jį laisvalaikį labai. Okay. Po darbo reikalais beveik neužsiemu, nes skiriu šeimai, o darbo metu minutės vos netikslumu būnu susidėliojęs, ką kur turiu padaryti, tai iš tikrųjų labai daug darbo, nes pavyzdžiui, būnant vien režisierium kurti filmus, tai tu turi ir garso studijai būti, ir su scenaristais bendrauti, ir su iliustratoriais, ir animatoriais, ir viską apjungti, ir montažo, ir postprodukcija, labai daug reikia tavęs būti visur. Tai kartais lakstau net ofise, kartais ir netenka pasėdėti, tiesiog turi būti visur visada, o plus dar ofisa, visą studiją išlaikyti. Okay. Užtektų man tik direktoriaus darbą ir turėčiau ką veikti, užtektų tik režisierius darbą ir turėčiau ką veikti. Vien pradžių, nu, žodžiu, aš mėgstu daryti daug. Ir kaip aš turiu tokią patarlę, kad kuo daugiau darysi, to daugiau padarysi. Aišku, jeigu išsikeli 10 tikslų ir žinai, kad neįmanoma tiek padaryti, išsikelęs 2 tikslus, tu tikrai jos padarysi, bet išsikelęs 10 tikslų, jos padarysi 7-8 ir tai bus kelis kartus daugiau negu planas minimum.
Oh my god. Klausyk, pasidalink mažą patirtim, kol mes nenuėjom tolin ir gilin, atsakai, žinai, kaip tu viskas spėjai tada? Kaip tavo paslaptis? Išduok paslaptį. Kodėl, kaip tu viskas spėjai?
Aš tiesiog laviruoju. Prieš darbą aš sportuoju, darbe dirbu iš tikrųjų, o vakare skiriu šeimai laiko. Plius dar rašau knygą, nes šiais metais įsikėlė tikslą parašyti knygą ir labai noriu ją parašyti. Ir labai laviruoju. Ir sakau, tas mano laisvalaikis, tai yra labai griežtai apibrėžtas, kada laisvalaikis ir yra laisvalaikis, nes šeima man yra pirmoji vietoj, darbas irgi man yra, jis man labai svarbus, tai mano gyvenimo visas, nežinau, aš gyvenu savo darbą. Ir sako, jeigu darysi mylimą darbą, tai niekada nedirbsi. Ne, nesutinku, aš dirbu, tiek dirbu, kad atrodo, bet aš labai jaučiu prasmę ir džiaugiuosi padarytais darbais, nes jeigu dirbčiau tiesiog darbą, kuris švaistyčiau savo laiką ir neinvestuočiau talentą, dar kažko, tai gal man būtų labai, labai, labai liūdna, bet šiuo atveju, kad ir kaip sunku būtų, kad ir kaip daug būtų, tu visi žinai, kad aha, tu po savęs paliksi kažką animacinį filmą, jie kaip meno kūriniai, mano bent jau nuomonė, plus darbo vietos sukurtas ir nežinau, aš labai didžiuojuosi tą, kad darau ir iš tikrųjų mėgaujuosi.
Okay. Žiūrėk, tada dar išduok man dar vieną paslaptį. Ką reikia padaryti, ką turi padaryti tavo studija, kad vis dėlto Oskarą parvežtum į Lietuvą? Kas turi įvykti?
Tai viskas labai paprastai, mes ties tuo keliu ir einam, reikia sukurti animacinius filmus ir sukurti animacinius filmus, kurie būtų aktualūs pasauliui ir šnekėtų aktualiomis temomis. Tai mūsų sukurtas šortas yra apie vaikų namų berniuką, kuris ieško tėvų tinkamų, tai dabar labai aktuali tema, nes karas vyksta ir tiesiog daug vaikučių yra, kur iš tikrųjų širdis skauda ir negaliu ne dienos atsipalaiduoti, ką daro Rusija Ukrainai, tai tiesiog. O apie Armėnijos genocidą, tai irgi Rusija užėmusi Armėniją ir ten yra labai svarbus filmas, kuris irgi šneka apie tą užėmimą šalies.
Reiškia, tema turi būti aktuali, ne? Reiškia, turi būti
aktuali.
Kas dar turi būti? Ko dar reikia, kad to vyktų?
Tai turi būti kokybiškai padaryta, kas be ko. Ir reikia suprodusuoti gerai. Tu turi ne tik išsiuntinėti festivalius, tu turi būkim vieni, bet teisingi, tu turi pažinoti žmonės, kurie atrinkinėja, nes vis tiek jie atsirinks savo patogius filmus, vis tiek yra žiūrinariai, kurie turi temas, dar kažką, tai čia yra juodas ir sunkus darbas patekti į atitinkamus festivalius, nes vien patekimas į atitinkamus festivalius, kaip Sundance, Cannes, Cannes, Berlynas ir panašiai, jau tau atveria labai daug durų ir tau nebereik berstis, tu tiesiog prieini prie durų, tave tiesiog įleidžia į ten ir užtenka vieną atitinkamą gerą festivalį laimėti ir visi festivaliai tave trokšti ir nori. Tai tas pats vyksta šiuo metu ir su to apie Armėniją filmu, prie kurio mes prisidėjom tik iš animacijos pusės, su kuriomis animacija. Tai jis dabar jau pats keliauja, nebereikia kišti. Ir su mūsų tuo Perfect Fit, kuris yra trumpo metro filmas, irgi jau ateina, kad vos ne kasdien sulaukiu labą dieną, ar galima jūsų filmą gauti festivalį ir tas ir tas. Tai pradžiai, kad tu gautum Oscarą, reikia laimėti vieną iš festivalių, kur yra 120 festivalių pagrindiniai programai. Vieną kartą laimi, pakliūni į 80 maždaug filmų listą ir tada yra akademijos balsuotojai, kurie išrenka po to 10 filmų, po to 5 ir tos 5 nominuoja ir tada jau va. Ir šiaip Oskarą nėra lengva laimėti, čia nėra taip, kaip nubėgti maratoną ir tu žinai, kad pirmas atbėga ir tu laimėjai pirmas. Čia yra komisija, kuri meniškai sprendžia, gal vienam nuotaika vieną dieną gera, kitam bloga ir tavo filmą kiekvieną dieną gali vis kitaip įvertinti, nes iš tikrųjų visi tie 80 filmų, kurie yra atrenkami Oskaram, kiekvienas iš jų gali laimėti, nes jie yra geri, jie yra tikrai geri, jie šneka svarbiom temom, jie rodo svarbius dalykus, tai čia kaip loterija, sakyčiau.
Okay. Supratau. Žiūrėk, aš iš tiesų prisipažinsiu, kad užkliuvau už tavęs arba mano dėmesys užsikabino už tavo asmens, tada, kad aš kažkur perskaičiau apie tai, kad atsirado veikėjas, kuris paėmė nuplaukė iš Vilniaus į Kauną nerimi savo rankomis ir kojomis. Ir prie to mes taip pat grįšim prie to plaukimo, bet aš noriu tavęs tarsi simboliškai paklausti, kad kitaip truputėlį. Tavo darbe, šitam darbe, kur tu esi multiplikatorius, režisierius, dailininkas, produceris, direktorius, verslininkas, kas tavo darbe šitame galėtų prilygti tam nuplaukimui šitų 170 km, kuriuos tu įveikiai nuo Vilniaus iki Kauno nerimi? Kas yra tokio masto arba tokio sudėtingumo dalykas tau pačiam?
O tai buvo fiziškai labai sudėtingas iššūkis, iš tikrųjų aš 4 dienas kankinausi, iš tikrųjų po 12-13 valandų buvau vandenį ir plaukiau tiesiog ir man ten tas fizinis, manęs nebaugina fizinis sunkumas, tu tiesiog motyvuoti save turėti nesustoti, čia yra pagrindinė savybė, tai darbe, jeigu mes darom pilno metro ar trumpo metro filmą, tai irgi yra kiekvieną dieną tu kovoji su iškilusiais nesklandumais, nes pilno metro filmą nėra lengva padaryti už tai, kad visų pirma reikia darbo jėgos, kiek tu turės neužtenka. Reiškia, tu atsižvelgdamas į biudžetą, gali kreiptis į vienos ar kitos šalies, kurie atitinka tavo šalies biudžetus, sąrašo studijų, tada tos studijos gali tau pradėti dirbti, bet pavesti ir mums labai daug iššūkių tokių, kur tiesiog atrodo jau viskas sutvarkė, kai mes sakom, vieną dieną pas mus tikrai viskas griūna, kitą dieną viskas statasi, o vat pastaruoju metu, kai jau įpusėjom darbus, atrodo kiekvieną valandą, jau vieną valandą, Džiaugiesi, visi laimingi, po valandos ateina mėlas, kas nors tas nebedaro, tas sugriuvo garsas, tas, ir tu, o Jėzus Marija, ir šiuo metu tokie roller coasteris visiškas vyksta, tai, tai tas, nežinau, mane sportas užgrūdina darbui, kad nepasiduok, Minardai, čia ne finišo linija, čia yra tiesiog slenkstis kažkoks, kuris vienu ar kitu atveju jis iškyla, tai kad sulyginti plaukimą su savo darbu, aš taip tiesiogiai negalėčiau pasakyti, bet visas gyvenimas man va taip susidėlioja, kad tiesiog nepasiduok, va, yra vakaras, vakare padėsi kompiuterį, užversi ir viskas, eis ilsėtis kitą dieną, tikrai atsiras sunkumų ir jų tiesiog nedings, jie tiesiog nedings, o aš nerimi plaukiau 4 dienas ir lygiai taip pat aš ryte atsikeldavau ir žinodavau, kad man nereikia nuplaukti 170 km. Man pirmą dieną, atrodo, reikėjo 52 km nuplaukti ir aš koncentravausi tik į tuos 52 ir žinau, kad bus akmenų, bus to, to, to ir tiesiog tą dieną išgyvenk, kitą dieną jau kitas dienas bėdas. Tai ir darbė mes panašiai davom, nes visų bėdų gali numatyti, bet jų neįstresi iš anksto.
Ok, kitaip sakant, tai, kad tu sakai, tai yra, visi suprantame, kad bus bėdų ir bus sudėtingų Taip. Situacijų. Taip. Ir tas žinojimas jisai padeda nepasiduoti. Vienas dalykas, kitas dalykas yra fokusavimas dėmesio į tai, ką darai dabar, o ne į ten kažkur tai perspektyvą, kur gali prisigalvoti tokių baubų ir jau vien prisigalvojęs tų baubų gali net neišdrysti, reiškia įlipti į vandenį arba pradėti daryti. Ne?
Taip, tiesiog tai yra nepaprastai didelis, tarkim, ar projektas, ar iššūkis. Jeigu tu galvosi tik apie finišą, tai tave demotyvuos tai, kas tavęs laukia tame visame finiše. Tai kai susiskirsta į keletą dalių, ar į dienas, ar į valandas, ar kažką, tu tiesiog koncentruojasi į tą, ir jau kas bus toliau, tu tiesiog žinai, kad bus, bet šiuo metu tai tavęs visiškai turėtų nejaudinti. Jau.
Bet vis tiek buvo momentas, netgi nu, apie darbą kalbant, tai aš bus tų momentų ne vieną kartą, bet kai tu plaukiai galų galia iš to, iš Vilniaus į Kauną. Kaip aš vos nesuklydau, kad iš Kauno į Vilnių galvoju, ten iš viso būtų kosmosas, reiškia, prieš srovę. Bet, nu, žinai, nesumenkinkim 170 km vandeniu, kuris yra nei ten baisiai skaidrus, nei tai baisiai švarus, su visokiais, reiškia, verpetais ir akmenim, kaip, žinai, ir ne, visiškai nežinia, kas ten po tavimi darosi. Vat tuo momentu, dar net neinant apie patį plaukimą, bet vat, vis tiek buvo momentų, beplaukiant, kada galvojai, kad, ar buvo tokių momentų, kada galvojai, viskas, nu, ta prasme, nebeplauksiu daugiau, nu, ta prasme, nu, nesąmonė, buvo tokių momentų, ar ne?
Galiu iškart pasakyti, kad pirmą kartą, kai iššokau į tą vandenį, jis buvo toks šaltas, kad sakiau, noriu namo, nors dar buvau nei kilometrą, nei 100 metrų nenuplaukęs, tada tiesiog sakiau, nu, bet tau reiks, nes čia žmonės susirinko ant kranto, žiūri, kaip tu išplauki.
Nepatogu, neplauk dabar, ne?
Ir aš plaukiu, ir tas plaukimas toks lietas, dar aš ten buvau neišbandęs pirštinių, ten užsidėjau tokias plaukimo pirštinės, kad nesušalčiau. Tai aš jas blogai užsidėjau, man jas vandens pribėgo, rankos pasidarė sunkios, žmonės žiūri mane, aš galvoju, dabar Minardai kokie 2 kilus nuplaukai, žmonės nematys, pažiūrėk, kas su tom pirštinėm negerai.
Išlipk į krantą ir bėg.
Tai, tada aš maždaug po 10 ar kažkiek panašiai kilometrų sustojau, kai jau nu, toliau nuplaukiau ir persimau tas pirštinės, kojinės ir kepurę turėjau. Šiaip mane labiausiai demotyvavo, kad buvo labai šaltas vanduo, buvo apie 14,5, gal 15 laipsnių, gal net 14 nebuvo, buvo žiauriai šaltas vanduo, kuriame reikia būti visą dieną. Aišku, aš turėjau kostiumą, bet jis, nu, jis tavęs nešildys visas 12 valandų. Tai aš jau po pirmos dienos smarkiai susirgau, jau galvojau, gal net ir plaučių kažkoks uždegimas ar kažkas, nes tik kosiau. Kitą dieną vienas įkvėpimas, po vandeniu kosi, įkvėpi kosi ir tiesiog su savim kovoju. Ir jau antrą dieną, kai jau tikrai jaučiausi labai blogai, aš ten vaistus viską geriau, nes tiesiog apsiskelbiu, kad plauksiu iš Vilniaus į Kauną ir aš tenais... Aš kaip mėgstu, jeigu jau darau kažką, tai darau iš širdies, tai aš ir užsibrendinau visą savo tą ir susiradau valtis, nusipirkau rūbus, susidėjau visus logotipus, 170 km, perėjau per visą spaudą, visiems išsintinėjau, visi užklausinėjau ir žmonės iš vakaro jau sako, žinai, man atrodo, šį kartą nepavyks šitas iššūkis, nes aš tiesiog nežinau, kaip tai padaryti, aš tiesiog darysiu ir žiūrėsiu, kas gaunasi ir man draugai visi rašė, Minardai, jau šį kartą apžiūrėjau per daug negu gali ir mane galbūt tai dar labiau motyvuoja, kad šitas toks profesionalas ir sako, kad neįmanoma, nu tai pabandom, pažiūrėsim, ką gausis. Okay. Ir po to, kai įveikiau, tai o, tiek sveikimų, tiek visko susilaukiau, kad tiesiog galvoju, nu va, viskas yra įmanoma. Plus, aš netrodau ir nesu labai sportiškas žmogus, aš tiesiog turiu ryštą ir valią daryti tai, ką pradėjau ir nepabaigti. Tai mane vat, tai motyvuoja ir man atrodo, tas mano užsispyrimas yra toks.
Nu gerai, užsispyrimus, žinai, ne kiekvienas į tokį turi galų galę, bet o gali pasakyti motyvą, žinai, būtų natūraliai klaustų žmonės, žinai, o kam tu tą darėjai?
Kad įkvėpčiau žmonės, kad viskas yra įmanoma. Ir, pavyzdžiui, kol aš plaukiau, ne vieną žinutę susilaukiu, kad žmogus, va, vienas žmogus lipo į labai labai aukštą kalną ir jis tenais ties viduriu labai pavargo ir sakė, kojo sanariai jam neveikia, staiga prisiminė, kad Bet tai Minardas plaukia ten ir ten ir sako, aš turiu padaryti, tada jis įveikė ir parašė, kad įveikė, kitas žmogus ten iš vis sako, aš užsirašiau plaukimui 5 kilometrų ir sako, į 10 kilometrų ir aš dabar galvoju, kad neįveiksiu, bet matau, kad pas jūs Strava, jūs nesat profesionalas ir įveikinės 172, tai gal aš ir pasiliksiu ties to. Ir tokių žinučių aš susilaukiu labai daug, nes mano ir tikslas buvo, kad viskas yra įmanoma, reikia tik tais labai labai norėti. Ir va tas mane ir motivavo, kad jeigu aš būčiau neįveikęs, tada reiškia, kad neįmanoma pasirodo, kad neįmanoma, tai turėjau padaryti.
Bet žiūrėk, bet svarstė vis tiek galimybė tokias, kad gali taip atsitikti, kad gali neįveikti. Ir galvojai tada, kas tada būtų buvę, jeigu būtum neįveikęs? Ar buvo tokių minčių?
Minčių buvo, bet aš sakiau savo, kad ranką išsisuksiu ar susilaužysiu, vis tiek plauksiu ant nugaros ar kažkaip, aš vis tiek turiu pasiekti finišą ir šiaip man ne dabar dar ranką skauda, nes ten tikrai reikėjo dirbti ir aš kas susigadinau kažkiek ranką, tai man jau prieš plaukimą ją kažkiek skaudėjo, tai plaukimo metu man ir treneris sakė, kad kitus metus nukelk šitą, aš sakiau, nežinau, jau visur apsiskelbiu, tikrai nekencelinsiu ir nieko nedarysiu, tai tiesiog teko imti ir daryti, aš tiesiog tikrai prisipažinu, sukandęs dantis dariau, nes tu tiesiog kairę ranką iškelk dešinę, kairę, dešinę, ir tai nesibaigia niekada, ir tu supranti, kad tiesiog tu turi pakentėti. Taip, buvo iš tikrųjų reikalų, bet aš žinojau, kad tai yra įmanoma. Vat net mano žmona išmoko vairuoti specialiai, kad į Kauną atvažiuotų pasitikti mane Kaune, ir na dabar jau vėl vairuoju.
Puikiai, žiūrėk, jau laimėjimas, taip, labai ryškus laimėjimas.
Ir čia tik keli variantai, kas buvo įkvėpti, ir vat, žmonės, nu kažką, nu vis tiek tai duoda. Aš tai manau, kad vienam žmogui užtenka vieną žmogą gyvenime įkvėpti ir jau jis bus padaręs kažką, jeigu vat, žmonės na, trečia. Nes aš sakau, viskas yra įmanoma ir tai mano svajonė laimėti Lietuvai Oskarą, man su kiekvienais metais vis lengvesnė ir lengvesnė ir atrodo, jinai tikrai bus įmanoma padaryta, nes tiesiog, nu, tai tikslas mūsų, kuris yra tiesiog mūsų studijos tikslas ir jis yra privalomas tikslas, kurį turime įgyvendinti.
Žinai, kalbi taip, tarsi beveik jau būtum įpasiekę, žinai, tą tikslą. Aš suprantu, kad tikėjo dar ilgas kelias, bet vis tiek, tavo tas entuziazmas kalbėjimo ir ta motivuotumas toksai vidinis, gali žmonėm pasirodyti, kad tai yra tiesiog įgimta ir kad to neįmanoma įgyti. Ką tu pasakytum tokiam žmonėm?
Nu, aš kiekvieną vakarą save jau įsivaizduoju, kaip atrodo, kai gaunu Oskarą. Tada atrodo, kad kalba ir tai irgi atsikeliu ir suprantu, kad ką šiandien turiu padaryti, kad dar save labiau priartinčiau svajonės link. Tai, nežinau, man atrodo, kad tai yra gal ir įgimta, bet aš savo neleidžiu pasiduoti, užsistatęs esu ir priminimu, kad nepamiršk, ko tavo gyvenimo tikslas, ko sieki, ką darai, esu apsiklėvęs visokių lapukų. Pas mane knygos visos yra apie Disnėją, aš iš jo mokos ir man jis yra įkvėpimas. Ir aš tiesiog save apsistatau tuo ir šneku garsiai, vat, šneku, kad va, mano svajonė, ir vat, kaip man žmona kartais sako, aš tai mėgstu, tyliai padarau, o tada skelbiu, kaip padarau, o tu atvirkščiai, tu visada pirmą apsiskelbiu, o tada, o kaip man dabar tai padaryti, tai pas mane taip ir yra, kad aš savo neleidžiu atsipalaiduoti, apsiskelbiu, ir nu, jau nebėra kelio, nu, galiu pasiduoti, bet aš neatsimenu savęs, kad būčiau pasidavęs, ir aš tiesiog ieškau būdų, kaip lygi ten nueit. O kaip sakom, jeigu tu norėsi įkopti į kokį Everestą, tai tu vis tiek turi galvoti apie tą Everestą, nes iki Juozapinės kalnas tai yra mažas ir tik jame ir būsi.
Žiūrėk, kai tu esi dar, esi ir vadinamas Iron Man, tu esi vadinamas kaip visi tie, kurie yra įveikę distancijas Iron Man, kuri ten yra ir dviratis, ir bėgimas, ir šitas, reiškia, plaukimas, ir tokių žmonių yra Lietuvoje nu, vienetai turbūt, ta prasme, jūsų ten nėra daug tokių Ironmenų. Ir kaip, motivacija eiti tenai, žinai, čia aš suprantu, kad Lietuvoje tu gali plaukti 170 km, visiems žinomas atstumas, visiems žinoma upė, visi garantuotas žiniasklaidos dėmesys, ir tą galima išnaudoti tam, kad įkvėpti žmonės, tam, kad motyvuoti žmonės, ir galų gali tam, kad padaryti, nu, sau reiškia, tam tikrą kažkokį tai naudą vienokį ar kitokią gauti. O ten kas? Tengi iš principo apie tave nerašys Amerikos žiniasklaida ir Lietuvos žiniasklaida tai paminės kaip Iron Man, žinai, nu, fainai, bet, nu, ką, tenai kodėl? Nes irgi, nu, tu kaip ir pats minėjai, tu nesi kažkoks ten, reiškia, super duper atletas, kuris tiesiog, reiškia, nu, ką šiandien veiksim, taip, aisim, lipsim į Everestą, aha, o rytoj ką veiksim, ar rytoj plauksim 170, o po ryt važiuosim, kur aš ten Braziliją bėgti, žinai, Iron Man, kokį nors įveikinėt. Kas ten tave nutempė?
Pirma, aš turėjau tokią svajonę, viziją. Aš kažkada, kai susitokiau su žmona, tai buvo prieš 7 metus, ėjau gal Kretai buvo ar Kipre, aš dabar neatsimenu kokia šalia, ir mačiau labai nuostabią šeimą, ėjo vyras, žmona, du vaikai ir tokia idyliška šeima, ir ant jo kojas buvo ženkliukas, toksai mai ženkliukas su burbuliukai, aš taip, čiagi Iron Man'as, o man tada buvo čia iš vis kosmos ir taip buvo, eina, sako, kaip ir aš norėčiau vieną dieną šitą, ir tada žmonės sakau, va, ir aš vieną dieną tai padarysiu. Ir ką aš tada pradėjau, tada jau bėgiojau kažkiek, tada galvojau, reikia pradėti pažiūrėti, kaip tą dviratį minti, kaip čia dais plaukti, ir man prireikė iš vis 3 metus aš dirbau vien tam, kad pasiekčiau Iron Man'ą, nes pirmus metus labai labai dirbau, trenerį turėjau ir buvau pasiruošęs įveikti ten, nežinau, labai stipriai ir galingai, ir karantinas atsirado, atšokė, gerai galvojau, 2 metus aš ten kočiaus visas. Nu, tiesiog iki nebegalėjimo. Ir ką, atėjau prie starto ir sako, šiais metais plaukimas bus sutrumpintas ir bus tik dviratis, ir nes uraganas kilo, jūra buvo banguota ir ten leido gal ne pilną kilometrą plaukti. Iš vis galvojau, kai žmona pamatė, kokį vandenį reikia lipti, kad jau mačiau, jau miršta viduje, aš jau irgi viduje miršta ir galvojau, nu negaliu nelipti, reikia lipti, tiek į tą vandenį. Ir tik šiais metais pagaliau gavau pilną trasą su visko, tai pirmais metais negavau, antrais metais nei pilną, šiais metais pagaliau aš gavau ir man tarsi tašką padėjau, kad va, dabar galiu kažką naujo galvoti kažkur kitur, nes aš tiesiog negalėjau nusiraminti, kol aš šito nepadariau. Ir tai va, šitie dalykai, kadangi tai yra 3 disciplinos, tai sakau, man norisi ne vienoj būti, nes aš įbėgioju jau 10 gal 11 metų, kur tiesiog einu pasibėgioti, kad po dienos darbų susidėčiau mintis į galvą, nes iš tikrųjų diena būna įtempta ir jinai tiesiog būna, kur tu visą dieną iš vieno pusės į kitą pusę varinėjai ir nebesusigaudai, kas vyksta. Tai aš kaip bėgu, sakau, vadinu, tai mano meditacija, ar važiuoju dviračiu, ar plaukčiu, ar ką bedaryčiau, tai yra mano asmeninis laikas, specialiai telefonų neimu, kad nieks man įskambina, nerašo, ir tai yra mano pabuvimas su manim. Tai vienintelė akimirka šiaip, kai aš šiaip būnu vienas be nieko.
Okay. Žiūrėk, kada tu tas įveikinėjai sudėtingas atkarpas, distancijas, Iron Man ar ką be kita bedarytum, kas vis dėlto lemia, kad pavyksta distanciją užbaigti, ar smegenys, valia, fizinis pasiruošimas, širdis, nežinau, kas, kaip manai?
Reikia būti pasiruošus, kas be ko, nes jeigu dabar nuo sofos kažkas atsistos, tai tikrai neįveiks, nes visų pirma, tau reikia maratoną nubėgti, o jį nubėgti turi jau būti nuplaukęs 4 beveik kilometrus ir nuvažiavęs 180, kas tau sugaiš kokias 7-8 valandas, per kurias tu turėsi dirbti visai 100%, ir tada, kai ir dar nubėgti maratoną, nežinau, aš tik kai pradedau distancijas, irgi susiskirstu šiuo metu, man tik reikia važiuoti dviračiu, aš turiu plaukti ir tik koncentruojasi plaukimą, nes kai pagalvoju, kiek dar liko, tai tiesiog demotivacija visiškai yra. Po to, kai pradedu važiuoti dviračiu, savo primenu, kad man dar bus bėgimas, bet šiuo metu aš koncentruojuosi ir nepersistengiu visai 100%. Aš tiesiog turiu pasilikti. Šiaip pats triatlonas yra labai, kaip čia net pasakius, jisai yra, tu turi strategiškai mąstyti visą pirmą. Plius tu turi visada ieškoti išeičių, jeigu kažkas nutinka, jeigu tu prieš plaukimą tavo akinukai nutrūksta, tu visada turi žinoti, kad aha, kupriniai ten ir ten yra antri atsarginiai, nepanikok, viskas gerai, pasimk, tada tu turi, kai dviračių važiuoja, aha, ratas sprogo, tu turi įmokėti pasikeisti, aha, grandinė nutrūko gerai, nes nėra trasoje, tu negali jokius pasikliauti, tu viską turi pats pasidaryti, kai pradedi bėgti, okei, dabar aš bėgsiu, turiu, nes vis tiek kažką jau pradeda skaudėti, tu turi pasaugoti vieną ar kitą kūno dalį, kad jos pasitemptum kokias sausgyslės ar dar kažką, nes man yra buvę achilas beveik nutrūko, tai tu tiesiog jau negalėtum tęsti varžybų, o tu žinai, kad tau finišą, tu turi finišuoti ir tu, aš taip vadinu, strategiškai sudėliotas planas, kad įgyvendintum jį pilnai. Ir tas motyvacija Ironman'o, ir aš labai daug, kai va dabar dalyvauju šitose Ironman'ose ar triatlonuose, matai, kai žmonės jau viduje jie yra numirę, jau viskas, jiems nėra, jeigu nieko nėra, jie tiesiog motyvacija yra motyvaciškai, jie pabaigia, jie ten nueina ar nušliaužia ir visai kitaip, tai tiesiog motyvacija yra labai ryštas, yra svarbiau negi už pasiruošimą, bet jeigu nepasiruošęs, tikrai nesiūlau net ir pradėti, vis tiek turi net būti veikęs triatloną, kad sužinotum, kas po ko eina ir kaip tai reikia daryti, nes ten ir taisyklių yra daug, ir aš kaip tik bėgiojau anksčiau, tik bėgiodavau, tai man viskas atrodo, ateini čia pabėgi, ir kai man pradėjau triatloną užsimylėti, aha, tranzitai yra taisyklės, pirmą padėk šalmą, po to paim dvirą, tokių tai ten dar yra taisyklių, už kurias baudas gali gauti ir tave gali diskvalifikuoti ir pašalinti, ir tada man įsijungia, kad o, čia yra jau kažkas daugiau, turi daugiau suprasti, daugiau išmanyti, ir man netgi patiko, nes o, tai bus žingsnis į priekį, kur aš galiu tobulėti ir kažką panaudoti netgi. Ir tą strategiją, aš vat, labai man čia nais yra darbas ir šitą sporto šaką, ir man yra labai eina glaustai, vienas su kitu, vienas be kito, man kažkaip neegzistuoja šitie du dalykai.
Labai įdomu. nes tu papasakai, žinai, tam tikrą prasme visą, nu, vat, kai mes šnekam su tavimi čia tas kelias dešimt minučių, tu tarsi pasakodamas apie sportą ir apie savo veiklą animacinę, tu tarsi pasakoji tokį kaip, nežinau, veiklos scenarijų, tai yra, ką aš turiu, nu, kaip čia, nuveikti, mąstyti, daryti tam, kad aš galėčiau paskirti, pasiekti išskirtinių rezultatų. Tai yra, kad tu sakai, žinai, ten turėt labai aiškią viziją, ką nori būti pasiekęs, kaip tas Oskaras, ane, tada turėt, reiškia, nu, tą tokį vidinį poreikį nepasiduoti, aš taip sakyčiau, galbūt taip visai skamba, žinai, tada gebėjimo fokusuoti savo dėmesį į tai, ką gali padaryti dabar, šitam, vat, šitam etape, o ne per visą, reiškia, kažkokios ten fantazijas kažkur tai, ir tada yra, ką aš dar girdžiu, kai tu kalbėjai apie Ironman ir apie triatloną, tai yra, ir dėmesio fokusas į galimas rizikas, tai yra tam tikra taktika, pasirinkimai, planas A, planas B, ir po to dar išlaikyti tam tikrą, nu, kaip čia, blaivų arba dėmesingą protą į tai, kad galėtum vis dėlto laikytis taisyklių, kurių nesilaikant, tu gali prarasti laiką, prarasti poziciją ir taip toliau. Ir čia vat yra, nu, žinai, visas toks tai taktinis modelis, žinai, jeigu tai pasižiūrėjo truputėlį atsietai, ir aš kodėl specialiai apie tai sakau, nes aš, man toks jausmas, kad kaip tik tokio taktinio modelio mums visiems dabar truputėlį trūksta, va toj kasdienoj, žinai, tose ne visi mes turime ambiciją parvežti į Lietuvą Oskarą, mes turime kai kurie kitą visą ambiciją turi, ir aš netgi tavęs gal tokio patarimo norėčiau paklausti arba paprašyti savo matymo šitoj situacijai, žinai. Yra dalis žmonių, įsivaizduokim savo mūsų auditoriją, tai yra vadovai, įmonių vadovai, tokie kaip tu įmonių vadovai, nuo kurių veiksmų sprendimų priklauso ne tik jų likimas, bet ir tų žmonių, kurie yra aplink juos. Tai yra didesnės organizacijos, ten su tūkstančiai žmonių, mažos organizacijos, su dešimtima vienetai žmonių, bet vis tiek nuo manęs kaip vadovo priklauso labai daug. Ir aš kaip vadovas šiai dienai patiriu visokių tokių iššūkių, kurių anksčiau nepatirdavo, kaip pavyzdžiui, staigiai pasikeičia elektros kainos, ir žinai, su tavo veikla tai nėra toks milžiniškas šuolis, bet kažkam tai yra gamykloje, kur 10 kart pasikeičia kaina, nu ten 10 tūkstančių, 100 tūkstančių, tai suvalgo ten pelnus, pavyzdžiui. Tada, reiškia, supranti, kad reikės trauktis, reiškia, reikės atleidinėti žmonės. Tada supranti, kad prarandi rinkas, nes jūs užsidaro dėl to, kad per arti šitą mūsų rinką yra taip pačiai, reiškia, Ukrainos. Ukrainai, dėl to taip nesaugų čia, žinai, žmonės jūs nesaugų prekes jūs, neaišku, kaip ten su viskuo. Žinai, nu, krūva visokių dalykų, kurie žmonės spaudžia, ir tu čia turi gebėti daryti sprendimus, tu gebėti nepasiduoti, gebėti vest paskui savo žmonės. Ką tokiem žmonėm tu palinkėtum ar patartum iš to savo patirties ir kaip sportininko, ir kaip užsispyrusio žmogaus, ir kaip vizionieriaus?
Tai aš tai visą pirma, kaip turbūt pasirodo, kaip šneku, tai mano visada tikslas yra, jeigu, tarkime, apie pinigus, apie implaukas ir panašiai galvoti, tai kai jos sumažėja, tai negalvoju, kaip atleisti ar kažką padaryti. Mano pirmas dalykas, ką aš galvoju, ką mes dabar galim padaryti, iš kur galim gauti lėšų, kokiu projektu, kur gal nusamdyti papildomą netgi žmogų, kuris galėtų surasti ir padaryti ir tą, kad tik nereiktų eiti žingsnį atgal. Mano tikslas tai visada yra į priekį, vadinasi, aš tik visada galvoju ne kaip susiveržti, o kaip toliau būti atsipalaidavus ir ieškoti tų visų dalykų, kaip išspręsti. Aišku, gali tekti atleisti kažkokį žmogų, į jo vietą pakeisti kitą žmogų, kuris išmano galbūt netgi poziciją vieno, kuris visai kitai pozicijai gal brangesnį žmogų paimti, kuris išmano, o iš kitos pozicijos atleisti, kuris mažiau. Tai aišku, labai skaudu, labai baisu ir niekas nemėgsta šitų dalykų, bet kartais tu turi galvoti ne vieną apie tą vieną žmogų, o pačią įmonę kaip. Nes vieno žmogo atleisti gali nereikšti, kad įmonė suluž, bet jeigu tu jo net, jeigu tu, na, tu supranti, aš
tai nesiimsi tam tikrų veiksmų, visą įmonę gali sulužti. Taip, aš suprantu
puikiausiai. Visi komandai, sakau, kad mes kaip komanda laimim visada ir pralaimim visada. Nėra, kad kažkas vienas susimovė ir nėra kažkas kaltas. Na, aišku, visada būna, kad kažkuris atsakingas už vienus ar kitus dalykus, bet vis tiek mes visus sprendimus priemame. Dėl vieno vienodo tikslo stengiamės, yra galbūt vienas mažiau stengiasi, kitas daugiau stengiasi, ir kai jis mato, kad kažkas daugiau stengiasi, o jis mažiau stengiasi, jau pats kalties jausmas paima ir jis pradeda stengtis, nes, nu, visada sakau, mes laimėjom, mes padarėm, nėra, kad tu laimėjai, tu padarėjai, žinot, kaip buvo, kai sako, kai laimė, visi laimėjo, kai pralaimė, vadovas visada atsakingas už tai. Tai čia ta vadovo tokia
žiūrė. Jo, bet to vadovai, žinai, labiausiai ir bijo, jie supranta, kad dabar yra aplinka, situacija, kurioje tu gali pralaimėti.
Taip.
Ir o tašką, kai žiūrėjus tavęs, ir man atrodo, čia yra svarbi mintis, yra, kad taip, tu turi žiūrėti racionaliai, tu turi žiūrėti pragmatiškai, tai yra daryti sprendimus, kurie galbūt nėra labai malonus, galbūt yra sunkus, susijęs su žmonių ten pakeitimu ar kažkuo, bet fokusas vis tiek dėmesio yra į tai, kaip uždirbti arba kaip pasiekti, kaip eiti į priekį galų galę, net nebūtinai uždirbti, žinai, bet kaip eiti į priekį, o ne kaip stabdyti, ne kaip rankinį užtraukti, o kaip važiuoti, neprarandant greičio.
Nes pas mane taisyklė ir šūkis yra žingsnį, bet į priekį. Kad ir vieną žingsnį, bet į priekį per dieną. Tai svarbiausia, dienos galės savo pasakyti, ar padarai tą žingsnį, ar nepadarai tą žingsnį. Jeigu nepadarai, tai iš karto pasižiūri, ką gali kitą dieną padaryti, kad du žingsniai atsirastų. Tai tiesiog, jeigu tu stovėsi, vadinasi konkurentas, važiuosi ir nuvažiuosi į tolį. Ir tu visada stebi ir aplinką, ir tu animacijos studijų yra aplinkui, ir kuria animacinius filmus, ir reklamas, ir dar kažką. Ir tu visada žiūri, o kažkas kažkokia technologija nauja išbandė, o kažkas kažkokia technika nauja išbandė. Ir tu supranti, kad tai neužtenka vien, kad jie išbandė. Tu dar turi ir klientą įtikinti, kad jam irgi ta technologija atliktas projektas ir bus veiksmingas. Ir nes Lietuvoje, būkim, jeigu taip pasakyčiau, labai drastiškų sprendimų dar nepriema įmonės, kai tu pasiūlai kažkokį išskirtinį stilių reklamai ar pasakojimą, nes Amerikoje ar užsienyje jau senai būna, jau ten ir veikia ir darbas ir viskas gerai, bet kažkas pirmas ir Lietuvoje turi būti. Tada atsiranda, kad klientas, ne, mes visgi norime tokio paprastesnio sprendimo, kur tiesiog paprasta žiūrovo, ne, gal ten labai kur mandra ir ten galvotų, bet tada mesgi visą visuomenę auginame ant to, jeigu pradedam tą ir tą ir tą daryti, bet visada sunku įtikinti tą pirmąjį.
Ja, bet paskui įsijungia inerciją ir paskui, manau, kad juda, rieda.
Tai mes kartais netgi išskirtinai, vat, kaip kadangi kiekvienas darbuotojas pas mus turi mažu 10% laiko, kur gali skirti savo išnaudoti naują techniką išmokti, naują kažką išmokti ir tobulėti, tai mes kartais tą laiką paskiriam, kad sukurti kažką naujo stiliaus ir turėti savo portfolio kažką naują įdėti ir tada klientas tai, čia kažkas labai faina, nes kai rodai svetimų ten kažkur sukurta, tai nu, ne taip patikė kažkodėl, nežinau. Dar ir tokia strategija kartais.
Okay. Ačiū tau labai, Mindaugai. Ačiū tau labai ir ačiū tau labai už tą patarimą, kuris, man atrodo, skamba gerai. Jisai skamba labai gerai. Vieną žingsnį, bet į priekį.
Ne? Taip, kasdien.
Bent vieną žingsnį, bet į priekį. Kasdien bent vieną žingsnį, bet į priekį. Ir man atrodo, čia yra geras pasirinkimas mindseto tokio, būtent tokioms aplinkybėms, kuriuos dar turime. Vienas žingsnis kasdieną, bet į priekį. Mums skamba gerai.
Tai nebūtinai didelis žingsnis, tai turi būti tiesiog mažas žingsnelis, bet tu suprasi, kad tu neatgalai, ne, tu visada į priekį, ir kai tu pažiūri savaitės ar mėnesio, tos, kaip tau sekėsi per tą mėnesį, tu supranti, per savaitę 7 žingsnį, o per mėnesį, žiūrėk, 30 žingsnių, 30 žingsnių, tai jau yra labai tolimas atstumas.
Geras atstumas, jo. Žmogus žino, ką sako, nes jūs turėjote galimybę pasikalbėti, būti su manimi kartu pasikalbėti tam tikrą prasme. Meinardas Valkevičius, su Meinardu Valkevičiu turėjot progos susipažinti labiau, nes kodėl aš sakau, kad jis žino, ką sako, nes jisai va, tą, ką sako, jis tą ir taiko tame, ką daro. Jisai plaukė tos 170 km, jisai Iron Man'as yra, jisai daro viską, kad parvežtų į Lietuvą Oskarą. Tai aš manau, kad kaip minimum, ką mes galim visi padaryti, tai žinai, nu, laikyti čiūrikus ar kaip tai vadinasi, žinai, kad tau paeitų su tuo Oskaru, bet aš taip kažkaip iš to, kaip tu priėmė realybę ir ką tu su ja darai, žinai, man atrodo, kad tau tikrai turėtų paeit. Tai aš bet kuriuo atveju perduodam visų mūsų žiūrovų ir klausytojų linkėjimus ir palinkėjimą tau, žinai, fuh, kad tau, žinai, paeitų. Ir labai labai tau ačiū už gerą energijos dozę, už tai, kad tu esi pavyzdys to, kad vis dėlto visada yra galimybė žengti bent vieną žingsnį, bet į priekį. Tai taip. Ačiū tau, ačiū jums. Čia buvo vadovo laiko projekto rėmose esantis pokalbis, kurį kiekvieną mėnesį galite rasti mūsų LinkedIn'o puslapyje, Facebook'e ir mano Sauliaus Jovaišo socialiniuose kaip čia, profiliuose, turbūt taip reikėtų vėlgi sakyti. Laukime kitų pokalbių. Labai ačiū už jūsų laiką, už jūsų dėmesį. Susitiksim. Iki.
Iki, manaus.